ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Një tren në Maqedoni shkel për vdekje 14 migrant. Pozita dhe opozita në Prishtinë shohin ndryshe efektet e dialogut me Serbinë. Bota shënon 100 vjetorin e vrasjeve masive të armenëve. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
14 migrant janë goditur për vdekje nga një tren në Maqedoni. Aksidenti ka ndodhur mbrëmjen e së enjtës pranë qytetit Veles. Përpjekjet e shpëtimit janë penguar nga terreni i vështirë i cili mund të arrihet vetëm në këmbë ose me tren. Prokurori i shtetit të Maqedonisë ka thënë se nga intervistat me të mbijetuarit, shumica viktimave kanë qenë nga Somalia dhe Afganistani. Migrantët që ikin nga lufta, varfëria dhe represioni në lindjen e mesme dhe Afrikë janë mësyn shpesh Ballkanit si rrugë drejt Evropës perëndimore. Në Armeni po mbahen ceremoni që shënojnë 100 vjetorin e nisjes së vrasjeve masive të armenëve nga turqit otoman. Presidentët e Francës dhe Rusisë u janë bashkuar liderëve të tjerë në memorialin për viktimat në periferi të kryeqytetit Yerevan. U jam mirënjohës të gjitha tyre që janë këtu për të konfirmuar edhe një herë angazhimin për vlerat njerëzore, për të thënë se asgjë nuk është harruar as pas 100 vjetësh, ka thënë presidenti armen Serge Sarkisian. Armenia thot se 1.5 milion njerëz kanë vdekur, por kjo shifër hidhet poshtë nga Turqia. Turqia kundërshton fuqishëm përdorimin e termit gjenocid për të përshkruar vrasjet. Udhëheqësit evropian kanë rënë dakord për të trefishuar financimet për operacionet e kërkimit dhe shpëtimit të migrantëve në detin Mezdhe. Pas një takimi urgjent të mbrëmjen e së enjtës, liderët e BE-s po ashtu kanë thënë se do të shohin mënyrat për kapjen dhe shkatrimin e anijeve të kontrabandistëve dhe për dërgimin e zyrtarëve të migracionit në vendet jo anëtare të BE-s. Disa vende evropiane kanë premtuar më shumë anije dhe burime të tjera. Samiti është zhvilluar pas së vdekjes së gati 800 migrantëve të dielën në ujrat e Mezdheut. Ish shefi i CIA-s David Petraeus është dënuar me 2 vjet liri me kusht dhe me një gjob prej 100.000 dollarësh për keq përdorim të informacioneve të klasifikuara. Dënimi nga gjykata federale në Karolinën e Veriut vjen 2 muaj pasi generali i pensionuar ka pranuar fajsin. Petraeus, i cili ka shërbyer edhe si komandant i lartë i SHBA-s në Irak dhe Afganistan, ka pranuar se i ka dhënë informacione oficerës ushtarake Paula Broadwell, e cila ka shkruar biografinë e tij. Petraeus ka dhënë dorëheqjen nga CIA në vitin 2012 pasi është zbuluar se ai ka pasur afer me Broadwellin. Toka e orëve dhe çokoladave është vendi më i lumtur në botë sipas një sondazhi të ri. Zvicra kryeson indeksin e lumturisë në botë të hartuar nga Rrjeti për Zhvillim të Qëndrueshëm, një iniciativë kjo e Kombeve të Bashkuara. Nga 158 vende të vlerësuara, Kosova zë vendin e 69, Shqipëria mban pozitën 95, Mali zi 83, Serbia 87, Maqedonia 93 dhe Bosnia 96. Në krye të listës, pas Zvicrës, radhiten Islanda, Danimarka, Norvegjia dhe Kanadaja, ndërkaq Togo, Burundi, Benini, Ruanda dhe Siria janë më së paku të lumtura. Indeksi i lumturisë në botë ka për qëllim të ndikojë në politikat qeveritare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këtë javë është mbajtur rrethi i fundit i bisedimeve midis Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve. Përfaqësuesit e qeverisë në Prishtinë thonë se ky proces po tregon në rezultate, por një vlerësim krejt ndryshe ka opozita. Për më shumë hollësi Arton Konushevci.
Dialogu politik i cili po zhvillohet ndërmjet shtetit e Kosovës dhe të Serbisë në shumë drejtime ka pasur rezultate, madje ka ndihmuar për paqe dhe stabilitet në rajon, kështu thonë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Ata thonë po ashtu se në radhë të parë dialogu po dërgon në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve dhe vënien e reciprocitetit në bashkëpunim. Ministrja për dialogun e qeverisë së Republikës së Kosovës, Edita Tahiri tha për Radio në Evropa e Lirë se dialogu ndërmjet dy shteteve i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ka ndihmuar në një mas edhe në normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës, pjesë kjo e banuar kryesisht me shumicë serbe.
Ka qenë një progres ku ka shuarje të disa prej strukturave paralele, si që shuarja e policisë paralele dhe integrimi i policëve serbë në institucionet e policisë shtetërore të Kosovës. Tani po vendoset sistemi unitari drejtësisë në të katër komunat veriore dhe gjykatësit dhe prokurorës serbë që kanë punuar në struktura paralele që janë shuajtur gjatë vitit 2013 po integrohen në sistemin e drejtësisë Kosovës.
Ministrja Tahiri thekson se dialogu i Bruxellit i ka mundësuar për parim Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Po ashtu në lëvizjen e lirë dhe në tregtin e lirë kemi reciprocitet, kemi njohje reciproke të dokumenteve shtetërore dhe në kuadrë të bashkëpunimeve rajonale ka një normalizim ku Serbia ka filluar të heqë pengesat për pjesëmarrjen e Kosovës dhe antarësimin e saj në organizata rajonale.
Ndryshe mendojnë përfaqësues televizjes Vetëvendosje. Aida Dërguti, deputete nga ky subjekt politik, njëherë është nënkryetare e Kuvendit të Kosovës, thotë se dialogu e ka thelluar ndarjen e mes të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë.
Gjithçka që ka ndodhur me dialogun e Brukselit e ka thelluar ndarjen, nëse qëllimi kryesor ka qenë ishte dialogu integrimi i serbëve në Kosovë. Praktikisht ka tregu të kundërtën në përket faza që ka kaluar, domethënë ka vazhduar matuje me fillimin e ndarjes, domethënë me krijimin e asociacionit, fondin për Veriun etj. Etj. Që është duke qunë në drejtim të një Republikë Serbe me Kosovën.
Dërguti konsideron se si pasojë dialogut politik është rritur edhe prezenca dhe ndikimi Serbisë në Kosovë.
Prezenca e Serbisë është rritur edhe në nivel institucionesh. Tash kemi brenda Kuvendit të Kosovës listën serbe e cila hapur e thotë që nuk e njeh Republikën e Kosovës.
Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të jetë mjaft afatgjatë dhe sipas paralajmërimeve që janë dhënë nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësues, do të përfundojnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ky normalizim nga Brukseli shihet si i domosdoshëm nëse Serbia dhe Kosova duan të jenë një ditë pjesë e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë nuk është duke ecur në drejtim të duhur. Reformat ekonomike të ndërmarra deri më tani janë të pamjaftueshme për një rritje të hovshme ekonomike, paralajmërojnë ekspertët. Detajet nga Luljeta Krasniqe.
Qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës po i mungon një dinamik për të përshpejtuar çështjet që lidhen me zhvillimin ekonomik.